Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Афинада сыртта айтылған сындарға қарамастан Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапты. Ресми мәліметтерге қарағанда 2009 жылы Қазақстанда балаларға қарсы 4000-нан аса қылмыстық іс жасалған. Шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Түркиядағы Сабах газетінің ақпараттар бөлімінің бас редакторы Ертоғрол Ербашпен сұхбат өткіземіз және де Аль-Қайда жетекшісі Осама бен Ладен қайда жүруі мүмкін деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ зағип әнші Стив Уандер Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі мәртебесіне ие болды деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Афинада Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәселесі бойынша соңғы сатыдан өтті. Үкіметтік емес ұйымдар Қазақстанда адам құқықтары мәселелеріне байланысты сынға алды. Ал ресми Астана болса, Қазақстанда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізу ұсынысын қайталап айтты. Бұл туралы толығырақ әріптесім Үкілай Бестай баяндайды.
Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығының басталуына бір айдан аз уақыт қалды. Қаңтардың бірінен бастап Қазақстан өзі қалағандай ТМД елдерінің ішінде бірінші болып халықаралық бұл ұйымға төраға болады. Қазақстан төрағалықты 1-2 желтоқсанда Афинада ұйымға мүше 56 елдің өкілдері қатысқан кездесуде қабылдап алды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қазақстанның төрағалық ету фактісінің өзін бірегей мүмкіндік, халықаралық қоғамдастықтың лайықты серіктесі, экономикалық жағынан мықты қалыптасқан демократиялық ел екендігін көрсету мүмкіндігі деп атады. Кеңес жұмысында айтарлықтай салтанатты жағдай болған жоқ. Қатысушылар бірден Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты мәселелерінің бірі қауіпсіздік жағдайын қарауға кірісті. Ұйымның қазіргі төрағасы Грекияның сыртқы істер министрі Георгис Папандреу алдағы Қазақстанның төрағалығы халықаралық көп мәселелерді шешеді деген үмітін жеткізді.
We also welcome the heightened attention the incoming Kazakh chairmanship will bring to bringing in the forefront.
Біз сондай-ақ алдағы Қазақ төрағалығының Орта Азия мен Ауғанстанда қауіпсіздік мәселелеріне бізбен қатар басымдық берген оң қабылдаймыз деді ол. Сөйлеушілердің сөзінен қауіпсіздік проблемаларындағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жаңа шешімдер табу керек деген үміт байқалды. Грекия премьері әрі сыртқы істер министрі Георгиос Папандреу Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына өзгерістер жасауға шақырды. Оның айтуынша, әлемнің алдында шешімін таппаған көптеген мәселелер тұр. Оның ішінде ұйымдасқан қылмыс, лаңкестік, жаһандық климаттың өзгерулері бар. Осыған байланысты Қанат Саудабаев барлық елдерді келесі жылы Астанаға саммитке шақыруын тағы да қайталады. Кездесу қорытындысы бойынша форумға қатысушылар 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін қолдаған декларация қабылдады. Афинада өткен сыртқы істер министрлерінің 17-ші кеңесіне бірінші рет үкіметтік емес ұйымдарға қатысуға рұқсат етілді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер өкілдерімен болған екі жақты бейресми кездесулерінде адам құқығын қорғаушы топтар нақты мысалдарды келтіре отырып, Қазақстанның бұл ұйымға мүшеліктің барлық міндеттемелеріне сай еместігіне Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының назарын аударуға тырысты. Афинадағы кездесуде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мен демократиялық институттар кеңсесінің директоры Яныш Ленарчич, Қазақстандағы адам құқығы жағдайының нашар көрсеткіші, оның ұйымға алдағы төрағалығына өзіндік салдарын тигізеді деп мәлімдеді. Негізінен Қазақстандағы адам құқығының бұзылуы, бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне шек қоятын заңдардың болуы, өзгеше ойлайтындарға қарсы қуғын сүргін мәселесі сынға алынды. Бұл тұрғыда Азаттық радиосына сұхбат берген Human Rights Watch ұйымының Орта Азия бойынша зерттеушісі Андреа Берг Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алуының өзі даулы таңдау болды деді.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with OSCE standards and norms.
Менің пікірімше, Қазақстанның адам құқықтары жағдайы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарымен толығымен сәйкес келмейтіні туралы айтарлықтай сындар болды. Қазақстан адам құқықтарының нашар көрсеткішіне қатысты ұйымның төрағалығына таңдалған ең даулы ел болды. Сол таңдалған кезде елдің сыртқы істер министрі Қазақстанның адам құқығы жағдайын жақсартуға бағытталған реформалар жасауға уәде берген еді, бірақ сол реформаларды жасап жатырмыз деген тұста Қазақстанның адам құқығы жағдайы артқа кетті, дейді Берг ханым. Сонымен қатар Human Rights Watch ұйымының Еуропа мен Орта Азия бойынша директорының орынбасары Рейчел Денбер Қазақстанда еркін ақпарат алу, пікір алмасу немесе бір жағдайға қатысты наразылық танытуға жиналу өте қиын деді.
it is really difficult to get access to information in Kazakhstan if you want to do so. There are like several.
Қазақстанда шынымен ақпаратқа қол жеткізу өте қиын. Қалаған уақытында веб-сайттарға кірем десеңіз, бірнешеуі жабылып тасталған. Егер пікір алмасып бір нәрсені талқылаймыз десеңіз және қандай да бір жағдайға наразылық танытқыңыз келсе, ол да қиын жағдай дейді Денбер. Сонымен қатар Human Rights Watch өкілдері Қазақстанда мемлекеттік ақпарат құралдарының үстінен ешқашан сот өтпегенін айта келе, елдегі тәуелсіз журналистердің түрлі қудалауларға тап болып отырғанын айтты.
Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, Афинада сыртта айтылған сындарға қарамастан, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы қолдау тапқан. Бағдарламамызды енді қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстан бас прокуроры Қайрат Мамидің дерегінше елде осы жылы балаларға қарсы 4000-нан аса қылмыстық іс жасалған. Бұл туралы ол Қазақстанның балалар құқығы туралы конвенциясын бекіткеніне 15 жыл толғанына орай өткізілген мәжілісте хабарлады. Білім министрлігінің мамандары болса, Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы дейді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың кәмелетке толмағандарды оқшаулау орталығында жатқан 17 жасар қыз бала есімін атамауды сұрады. Ол 3 ай бойы жезөкше болып жұмыс істедім дейді. Оның айтуынша, оған жезөкше болып істейтіндігін бірден айтқан. Бірінші кезде құрбым істей аласың ба деп сұрады дейді ол.
Как мне сразу сказали, что я буду заниматься проституцией. Со мной подруга поговорила и спросила у меня, смогу ли я или нет.
Астананың кәмелетке толмағандарды оқшаулау орталығының аға инспекторы Гүлнар Сатенованың түсіндіруінше, осы қыз сияқты жұмыс істегендер Астанада өсіп келеді.
Енді жезөкшілер олар өсіп жатыр. Негізі бірінші орны бізге түсіп жатқан көбінесе Қарағанды облысынан келіп, Теміртау қаласынан Қарағанды облысының сол аймағындағы қыздар. Біріншіден сол сутенерларымыз тауып ала ма, содан кейін интим деп содан қорқады. Екінші әке-шешелеріне оларды жартысын ұрлап әкелгендер, өтірік алдап осында кафеде істейсіңдер. Солай алдап әкелгенде, содан кейін осында әкелгеннен кейін квартираға қойып, оларға содан кейін олар әке-шешем біліп қойса, енді сол кафеде істеймін деп кеткенмен кетті ғой әке-шешелеріне. Айтуға қорқып, содан ел біздің өзімізге де айтады, әкешілерімізді тапқанда сонда жұмыс істедік деп айтпаңдарды.
Ал Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мамидің дерегінше, отбастарында балаларға қатан қараумен байланысты қылмысты істер саны жоғары болып тұр. Бұл алаңдатады, деді ол. Мысалы, өткен жылы 5769 қылмысты іс жасалса, 2009 жылдың 10 айында 4045 іс жасалды. Біздің ойымызша, кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу үшін және бала асыраушының құзыретін асырап пайдаланғаны үшін жауапкершілікті күшейту мәселесін зерттеу керек, деді бас прокурор Мами.
Высоким остается уровень преступлений, связанных с жестоким обращением с детьми в семье, что вызывает очень серьезное беспокойство.
Қазақстандағы жетім балалар үйлеріне тексеру жүргізген бас прокуратура өкілдерінің дерегінше, кей жағдайда балалардың қамқоршылары жетімдердің қозғалмайтын мүлкін өздеріне жазып отырған. Прокуратура мәліметінше, кейбір мекемелерде балаларды балағатта ұрсып, тіпті қол жұмсаған, балаларды мәжбүрлеп жұмысқа салған. Прокуратура мәліметінше, кей мекемелерде балалардың денсаулықтарына дұрыс назар аударылмаған. Ал білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрімнің айтуынша, Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы. Балалар құқығын қорғайтын адамдар саны 180 адам. Қазақстанда 50 мың балаға бір маман келеді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықаралық стандарттарға сай 2 мың балаға бір маман келеді, дейді Мәншүк Әбдікәрім.
Это у нас один специалист на 50-60 тысяч детей. Хотя вот в странах СНГ на 2000 детей один специалист, это по международным стандартам идет.
Халықаралық еңбек ұйымы болса, Қазақстандағы балалар еңбегінің қаналуы мен күрес шараларына 400 мың доллар бөлген. Жоба үйлестірушісі София Анның айтуынша, балалар еңбегі мақта мен темекі жинауда, базарларда, қала көшелерінде және қылмыстық бизнесте қолданылады. Ауыл шаруашылығында да ауыр жүк көтеретін балалар бар, дейді ол. Және балалар еңбегі әскери жанжалдарда, жезөкшелікте, жыныстық қатынастар көрсетілетін бейне және фото камераға түсірілуде, тіпті есірткі сатуда пайдаланып келеді, дейді ол. Ал Қазақстанның білім министрлігінің балалар құқығын қорғау комитетінің дерегінше, оңтүстік Қазақстанда мақта жинауда еңбекті қанау бар, бірақ қол ретінде жұмсау жоқ. Дегенмен балалар өз құқықтарын біле бермейді. Ал балалардың еңбегін пайдаланатындар керісінше оларға аз еңбек ақы төленетіндігін біледі, дейді министрлік мамандары. Білім министрлігінің ресми мәліметінше Қазақстанда 48 мыңнан астам жетім бала бар. Үкіметтік емес ұйымдардың дерегінше осы балаларды бірге қосса Арқалық сияқты ірі қала пайда болады. Жетімдер үйінде бала 18 жасқа дейін тұруына құқылы. Әрмен қарай оған киімі және қолына 3000 теңге беріледі де оқуға жіберіледі. Бірақ білім министрлігі жетім балаларға тегін оқуға құқық беретін грант есебін тек 1% квота ескеріледі деп хабарлап отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстан доңыз тұмауына қарсы вакцина жасағанын айтып отыр. Қытайда H1N1 вирусынан құрбан болғандардың саны 200-ге жетті. Ресей клубындағы өрттен кемінде 103 адам мерт болды. Не өзенінде екі қайық соқтығысқаннан кейін ондаған адам табылмай жатыр. Иракта өлім жазасына кесілген 120 тұтқын өлтірілген. Италияда американдық студент адам өлтірді деген айып бойынша айыпты деп танылды. Иран өзіне 20 ядролық зауыт керектігін айтып отыр. АҚШ одақтас елдердің Ауғанстанға әскер жіберу ұсынысын мадақтады. Обама Копенгагендегі саммиттің аяғына қатыспақ. Пешауарда KFC fast food мейрамханасы жанында орын алған көлік жарылысынан кемінде 3 адам құрбан болды. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Түркиядағы Сабах газетінің ақпараттар бөлімінің бас редакторы Ертуғрул Ербашпен сұхбат өткіземіз, және де Әл-Қайда жетекшісі Осама бен Ладен қайда жүруі мүмкін деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ зағип әнші Стив Уандер Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі мәртебесіне ие болды деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Сонымен Түркияда туып өскен Ертуғрул Ербаш бүгінде демографтар айтып жүрген үшінші буынның өкілі. Анкара университетінің коммуникация факультетін тәмамдағаннан кейін Ербаш еңбек жолын Анкарадағы Дүние радиосында бастаған. Қазір ол Түркиядағы ең ірі газеттің бірі саналатын Шалық медиа холдингінің Сабах газетінің ақпараттар бөлімінің бас редакторы болып істейді. Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген Ертуғрул Ербаш Түркияның ақпараттық кеңістігі және ондағы қазақтардың Арман журналы жайлы әңгімелейтін болады. Сұхбатта өге әзірлеген әріптесім Есенгүл Кәпқызы.
Ертуғрул Ербаштың айтуынша, Сабах газеті Стамбулдағы ең ірі басылым көрінеді. Оның күнделікті таралымы 500 мың екен. Ал мұндағы қызметкерлердің саны 4 мыңға жетіп жығылады.
Сабах газетесі Түркияның ең күшті газеттерінен бірі. Түркияда сұрасаңыз жолда жүрген адамға, ке газеттерімізге айтыңызшы Түркиядағы күшті газеттер деп Сабах газетесін айтып береді. 500 мыңда оқылман. Күнде 500 мың. Жұмыс істеген көп адам бар. 4 мың Түркия ішінде бар, 4000 адам бар. Sabah gazetesinden bağlantılı ATV деген бір арна бар. Sosan Turkuaz Radio деген радиосы бар. Sosan Baskaşa журналдері бар. Бұл медиа холдингін аты Çalık Holding. Басындаки сахири Ahmet Çalık деген кісі. Ahmet Çalık деген кісіні Қазақстанда таныды. Бұл кісінің сол жерде құрылыс салған фирмадары бар. Түркменистанда фирмадары бар. Энерги туралы, петрол туралы.
Сондай-ақ Сабах газетінің Америка, Европа, Ресей және басқа да әлемнің төрт бұрышында корпункттері жұмыс істейді. Дегенмен Қазақстанда Сабақтың арнайы тілшісі жоқ. Қазақстан туралы ақпараттарды көбінде халықаралық ақпарат агенттіктерінің мәліметтері бойынша алып тұрады екен. Ертуғрул Түркия газеттерінің Қазақстан туралы жаман ақпарат таратпайтындығын айтады. Ал Қазақстан президентінің жақындағы Түркиядағы сапары жан-жақты сарапталған екен. Ертуғрул Түркияда сөз бостандығына тыйым салып жатқан ешкім жоқтығын айтады. Дегенмен кейбір тақырыптарға келгенде оны оқырманға ұсыну ұсынбау жайында ойланып қалатын кезіміз болады дейді.
Жеке қолдағы газеттер тағы көп. Hükümet koluna kibir gazetler, onlar resmi gazetteydi. Resmi gazetteyken parlamentonun çıkartan yasa, zan, bu zan çıktı, bu zan çıktı deyip cevabısı onları yazıyoruz. Bezeri ve Türkiye'deki gazetlerin kodu JK kolda gazettir. Basımızı tırgan, tayakken tırgan bir kişi yok. Yalnız bir neşe nesneler var, onları da özümüz oynaymış. Bu olsunuz yazsa, kalay boladı, bizge faydası tiyeme, faydası tiyemeyme deyip oynamı tırgan meseleler de var.
Sondayak İstanbul'da Kazak Türküler adlı koğam var. Эртугрул Оозук Коомунун жанынан 4000 дана таралым менен Арман атты суреттүү журналдын 9 номерин чыгаргандыгын айтады. Журнал түрк жана казак тилдеринде жарык көрүп турган. Негизги камтыган такырыптары Түркиядагы казак баурларыбыздын тарыхы, олардын Алтай аскан азапты көшү жана азыркы Европага тарап кеткен Түркия казактарынын бүгүнкү тагдыры жайында болупту.
Казак түрктери коомунун дейбиз. Коомдун ичинде бас редактору мен болгон бир Арман деген журнал чыгарат. 9 ирет чыгардык биз сонун. Айда бир таратканда 4000, кээде 5000. Түрк тилинде, казакча тилинде. Экиси да бар, эки тилде да бар. Жалпы түркче, казакча макалалар да бар ичинде.
Түркияда окуп билим алып жаткан казак студенттерди бул журналга ат салысып өз билгендерин жазып турган. Сондай ак Түркияга 1954 жылдары ат басын бурган казактын ага буун өкүлдөрү де өз чыгармаларын казак тилинде жазган. Журнал сондагы агайындарга тегин таратылып келген. Алемди шарпыган дагдарыстын салдарынан журнал бүгүндө чыкпайды. Эсенгүл Капкызы, Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосунун багдарламасы одун ары жалгасады. Осама бин Ладен кайда экендиген жумбакка толу жаңа шытырман осы аптада АКШтын Ауганстанга катышты жаңа стратегиясы жарыяланган соң тагы да көтерилип отур. Пакистандан Аль-Кайда жетекчиси бул элде эмес, Ауганстанда жасырынып жүрүү мүмкүн деген хабарлар түсө бастады. Шыны менде Осама бин Ладен кайда жүрүү мүмкүн? Бул сабалга әріптесім Үкілай Бестай жауап деп көреді.
11 қыркүйек террорлық шабуылдарын ұйымдастырған адамның қайда екені туралы ақпараттар 2001 жылы халықаралық күштер оны іздеп Ауғанстанға кіргеннен бері жеткіліксіз болып келеді. Ол өзін ұстауға тырысқан әрекеттерден қорғанып, шекарадан өтіп Пәкістанның солтүстік шығысындағы Тайпал аймағына өтіп кетті деп те айтылады. Қуғында жүрген террорист бен Ладеннің қайда екенін айтқан адамға 25 миллион доллар сыйақы белгіленген. Бірақ осы аптада Ауғанстанға қосымша 30 мың жасақ жіберетін және Пәкістандағы бүлікшілерге қарсы күрес жүргізетін АҚШтың жаңа әскери стратегиясы жарияланған соң Усама бин Ладен бұл аймақта жоқ деген сөздер айтылды. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани 1993 күні Лондонға сапары кезінде Усама бин Ладен Пәкістан аймағында тығылып жүр дегенге сенбейтінін айтты. Ол Британияға өткен айда бұл елдің премьер-министрі Гордон Браун Пәкістан бин Ладенді табу үшін көбірек әрекет етуі керек деген соң барған болатын. Айта кетерлік бір жайт, Пәкістан премьер-министрі Құрама Штаттардың Ауғанстанға тағы қосымша әскер жолдайтын шешіміне қолдау танытпады. Юсуф Раза Гилани өз үкіметі Вашингтонның көбірек әскер орналастыруы мен Пәкістанға көмегін ұлғайту жоспарына қатысты толығырақ ақпарат алуға тырысып жатқанын алға тартты. Одан кейін бір күннен соң BBC хабарларында Пәкістанның Талибан тұтқыны өзіне ұсынылған Талибан байланыстарының бірінде осы жылдың басында бен Ладенмен кездесу мүмкіндігі болғандығын айтты. Атат алмаған тұтқын Сауд Арабиялық миллионер Қаңтарни ақпан айында Ауғанстанның оңтүстік шығысындағы Ғазни провинциясында болды деп біледі. Пәкістандық журналист әрі аймақтық сарапшы Ахмед Рашид бен Ладеннің Ауғанстанда тығылып жүргеніне күдік
келтіреді.
Ауғанстанда жұмыс істеп жатқан барлық барлау қызметкері бен Ладеннің Ауғанстаннан гөрі шекаралас Пәкістан жағында жүр деген қорытындыға келді. Менің пікірімше, ол Ауғанстанда болса, НАТО күштері, американдық әскерлер оны қазірге дейін табатын еді.
Деген журналист Рашид сонымен қатар террорлық топ жетекшілерінің қайда екендігі жайлы дұрыс емес ақпарат көп тарайтындығын айтады. Мәселен, Пәкістандағы талибандар жетекшісі Маулана Фазлулланың қайда жүргені туралы сауалда көтеріліп отыр. Қараша айында пәкістандық журналистке телефон соққан Фазлулла Суат жазығында жасырынып жүр делінгенімен оның қазір Ауғанстанда екендігі айтылды. Кейбір сарапшылардың айтуынша, террорлық топ жетекшілеріне қатысты Исламабадтың мұндай мәлімдемелері оған батыстың қысымын азайтуы мүмкін. Пәкістан өз жерінде жихадшыл топтардың жүйесі бар дегенді мойындамай, Ауғанстан аймақтағы экстремизмнің негізгі базасы деп көрсетуге тырысады. Сарапшы журналист Рашидтің сөзіне қарағанда, басқа да жауынгерлік топтардың жетекшілерінің қай жерде екендігі, оның ішінде Ауғанстандағы Талибан жетекшісі Мулла Мухаммад Омар мен қазір Әл-Қайдамен жақын байланыста делінетін Советке қарсы күрескен Моджахид қолбасшысы Жалалудин Хаккани өздерінің Пәкістанда екендігін шешімді түрде айтады. Сарапшы Рашидтің пікірінше, бен Ладеннің тұрағы жайлы мәліметтер әлі де нақты емес.
Ол Ауғанстанда да, Пәкістанда да көрінген жоқ, бірақ оның шекаралас Пәкістан жағында екені жайлы тұжырымдардың себебі Ауғанстан АКШ күштерінің еркін алаңы болып отырғандықтан Пәкістан үшін ол қауіпсіз болмақ. Әлбетте Пәкістан онша тұрақты емес, әрі бұл жерде американдықтардың жасай алатын операциялық бақылауы төмен. Оның қай жерде екенін барлау ісі де онша жақсы емес.
And less good intelligence about his presence.
Дейді пәкістандық аймақтық сарапшы әрі журналист Ахмед Рашид.
Сонымен Аль-Каида жетекшісі Осама Бин Ладын қайда жүруі мүмкін деген сұраққа әріптесім Үкілай Бестай жауап іздеп көрді. Ал енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун 59 жасар американдық әнші әрі продюсер Стив Уандерді Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік елшісі етіп тағайындады. Бұл туралы толығырақ әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун осы қызметке зағип әншіні тағайындауға қатысты бұйрыққа 3 желтоқсанда халықаралық мүгедектер күні қол қойды. Тағайындауды қабылдай отыра Уандер барша мемлекет басшыларын мүгедек жандардың өмірін жеңілдетуге қадам жасауға шақырды. Сондай-ақ өзінің де осы мақсатта аянбай еңбек етіп қолынан келгенше мүгедек жандардың мәселесіне назар аудартуға тырысатындығын да айтты.
Бұл жағдай мен үшін тағы бір жылғандай әзір етуде. Осы күннің соңында егер мен бір ән тудырсам, ол керемет болар еді. Және ол нөмірі бірінші ән болады. Сондықтан да біз сол нөмір бірінші бойынша жеңіске жетуге ұмтыламыз.
Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне қарағанда әлем тұрғындарының 10% мүмкіндігі шектеулі жандар, ал егер оған оларды бағып қағатын адамдарды қосқанда мүмкіндігі шектеулі жандар проблемасына қатысы бар адамдардың саны 800 миллионға жетеді. Ұйымның бас хатшысы Пан Ги Мун Уандерді бейбітшілік елшісі етіп тағайындау туралы мәлімдей отыра, туғанынан қос жанары көрмейтін музыканттың қайырымдылық пен адам құқына айрықша көңіл бөлетіндігін атап өтті. Мен Стив Уандердің жарымжан жандардың құқымен бұл өмірдің жақсаруына әрдайым үн қосып келе жатқандығына таңданамын. Стив Уандер мүмкіндігінің шектеулі екендігіне қарамастан, көп нәрсеге қол жеткізуге болатындығын дәлелдеу арқылы барша әлем жастарына үлгі бола алды, дейді Пан Ги Мун өз сөзінде. Біріккен ұлттар ұйымы хабарлағандай, Уандердің елші болып таңдалуы оның музыкант ретіндегі көрнекті қайырымдылық қызметімен бірқатар мемлекеттік әлеуметтік ұйымдармен етене жұмыс істеуімен байланысты. 1980 жылдары Уандер ақшта Мартин Лютер Кингтің туған күнін ұлттық мереке ету қозғалысының белсендісі болды. Сондай-ақ оңтүстік Африкадағы апартеид режимімен Эфиопиядағы ашаршылыққа қарсы жүргізілген науқанға атсалысқан. Уандер сонымен бірге мүгедектер мен СПИД дертіне шалдыққандарға, қатерлі ісік пен басқа да аса қауіпті ауруларға душар болғандарға көмек көрсету шараларының ұйымдастырушысы болған. Баспанасыздар, СПИД және тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыптары оның әндерінің арқауы. Ең танымал әрі ықпалды афроамерикандық музыкант 1970 жылдары көптеген азамат тардың құқын қорғаумен айналысқан болатын. Ол Барак Обаманың президенттік сайлау алды науқанының ең белсенді қолдаушысы болған. Өз кезегінде президент Обамадан Rolling Stone басылымы оның ең үлкен музыкалық ықпалы туралы сұрағанда, ол Стив Уандердің есімін атаған еді. Әнші Уандер 25 рет Грэмми сыйлығына лайық деп танылды. Ол гастрольдік сапарға көп шығады, концерттерден түскен қаржының жартысын қайырымдылық қорларына беріп отырады. Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб-пәтеріндегі баспасөз мәслихатында сөз сөйлеген Стив Уандер өзінің зағип жандардың өмірін жеңілдететін озық технологиялардың жеткілікті болуына барынша атсалысатындығын айтты. Ғарышқа ұшу қаншалықты оңай болса да, дәл сол секілді аталған технологияларда қолжетімді болуы қажет, деді өз сөзінде Стив Уандер. Бүгінде мүгедектер құқы туралы конвенцияға 25 мемлекет қол қойған. Конвенция мүгедектердің құқын қорғайтын, оларға қатысты шектеулерге жол бермейтін, денсаулық сақтау мен білім алуына құқық беретін, еркінен тыс жұмысқа жегу мен бостандығына қол сұғудан қорғайтын алғашқы халықаралық келісім.
It is beyond my ability to fathom that 10% the people of this world don't matter.
Жер бетіндегі адамдардың 90% мен мен сияқты 10% адамның жағдайы толғандырмайды. Мен бұны нақты айта алмаймын, бірақ сол 10% турасындағы біздің қамқорлығымызды көрсете алатын жалғыз жол ол кемтар жандарға бұл дүниенің барлық мүмкіндігін сезіне алатындай, олар сезетіндей бір нәрсе жасау.
And all the possibilities for those who are physically challenged in any way.
Дейді Стив Уандер. Айта кету керек, жақында ғана қазақстандық әнші Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорындағы Қазақстанның алғашқы ерікті ізгі ниет елшісі атанған еді. Әлемде 200-ге жуық ерікті ізгі ниет елшісі бар. UNICEF ұйымы дүниежүзінің 150-ден астам мемлекетінде балаларға көмектесумен айналысады. Батырхан Шүкенов тек Қазақстан емес, Орта Азия елдеріндегі алғашқы ерікті ізгі ниет елшісі болып табылады. Әнші балалардың білім саласының жетілдіру жолында көп шаралар атқарғысы келетіндігін айтқан еді.
Бұл әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабары болды. Енді назарыңызға соңғы жаңалықтар ұсынамыз. Микрофон алдында Саида Бабамқожа.